Neste segundo día do ano, neste Xoves 2 de Xaneiro, igual, debido a estas celebracións que acabamos de vivir, algún de vos este con eses resfriados, non, con esas gripes tamén típicas destas épocas do ano, en donde días atrás baixaron tanto as temperaturas. Ímonos a chegar a nosa demarcación sanitaria para falar neste caso con Sabela Sánchez Trigo. Ela é doutora, especialista en medicina interna na Unidade de Enfermidades Infecciosas do CHUF, do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, e tamén integrante dese grupo de traballo de plan de inverno. Sabela, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada, que tal?
Ainda continúa, prolongouse durante uns días máis esta campaña de vacinación, tanto da gripe como da COVID, e aínda non vivimos ese pico máximo de incidencia desta enfermidade, sobre todo da gripe, que é estacional, a diferencia da COVID. En que punto nos atopamos e cando se prevé que podería chegar ese pico máximo de afectación na nosa comunidade?
Bueno, eu creo que nos últimos días pois sí que estamos empezando a ver xa, ¿no?, máis casos e a informar de máis casos. Hasta pois eso, hai 48 horas estábamos na situación basal, pero bueno, se espera que eses casos pois se vayan incrementando nos próximos días, semanas, ¿no? E o pico pois probablemente chegue pois a partir da segunda quincena de xaneiro. Bueno, habitualmente como ocurre todos os anos, non sabemos que o pico epidémico de gripe a veces adianta unhas semanas e outras veces se retrasa. O ano pasado pois adiantouse bastante, xa a finais do ano, ¿no?, xa tiñamos ese pico. Parece que este pois vai a seguir un pouco o curso máis habitual que ocurra pois a cara mediados finais de xaneiro.
Por que se decidiu incrementar o tempo desta campaña de vacinación da gripe e da COVID? E como están sendo un poquinho os datos de afiliación a mesma?
Pois entendo que desde Saúde Pública pois se entende que ofertar, ¿no?, que a xente se poida vacinar o máximo tempo posible pois é beneficioso para toda a sociedade, ¿no? Eu creo que as tasas en Galicia están sendo elevadas, sobre todo nas poboacións de máis risco, ¿no? E tamén, bueno, desde aí un par de anos eu creo que se están tamén vacinando pues, os nenos máis pequenos, que son non tanto porque sufran a enfermidade máis grave, sino porque transmitan moitas enfermidades, ¿no? Son nenos que requieren cuidados moi estreitos, a veces polos avós, ¿no? E aí se pretende cortar un pouco a cadea de transmisión. E entendo que canta máis poboación teñamos vacinada, pois mellor para todos, ¿no? Para as propias persoas que se vacinan, que aínda que se infecten do virus da gripe, pois non van a sufrir a enfermidade, a forma máis grave da enfermidade, como para toda a sociedade, pois xa que permite que si non temos unha masificación ou unha alta demanda dos servicios sanitarios, pois estos poidan seguir funcionando con normalidade e atender ao resto das patoloxías, que tamén é importante.
Doutora, o que vides vendo durante este ano, cales son un pouco as enfermidades infecciosas que máis están afectando polo momento a poboación? Porque moitas veces dicimos, bueno, pois, dixéronme que teño gripe, ou que teño gripe A, ou que teño gripe B, ou que teño a COVID, etcétera, etcétera, cales son as enfermidades máis frecuentes hasta este momento?
Bueno, sen ninguna dúbida, os virus respiratorios son a causa máis frecuente de enfermedade infecciosa a nivel mundial, ¿vale? E virus respiratorios hai centos. E na práctica clínica habitual non facemos a detección de todos eles. Primeiro, no, porque non é necesario, a maior parte deles pues, producen infeccións leves, e despois tamén porque as medidas terapéuticas o tratamento específico non o temos para todos eles, ¿no? Entonces, na práctica clínica habitual, o que detectamos na maior parte dos casos son os tres virus pues, sobre os que a veces podemos actuar ou temos tratamentos específicos ou que requiren pues, medidas de aislamento ou control de infección específicos, ¿no? Como pueden ser a gripe ou a coronavirus o coronavirus pandémico, este último que tuvimos, y o virus respiratorio sincitial, ¿no? Eso es lo que detectamos en la práctica habitual. Y digamos que vemos un poco de todo. Ahora estamos en un pico de virus respiratorios, en un pico estacional, y el pico estacional se caracteriza sobre todo por los virus respiratorios sincitial, que en este sano, si coa inmunización dos nenos máis pequenos, pois probablemente vaya decaendo, cause menos hospitalizacións, ¿no? Y a gripe, que o que estamos vendo, porque estamos pues no momento no que está aumentando, ¿no?, a súa incidencia a nivel poblacional. Noutros momentos do ano, ¿no?, temos virus non estacionais, como pode ser o coronavirus, que podemos detectar pues ao longo de todo o ano, porque non ten esa estacionalidade que teñen estes outros virus respiratorios.
Sabela, cales son un pouquiño, digamos, as recomendacións, non, a seguir para intentar evitar que estas enfermidades se propaguen? Porque o uso das mascarillas, bueno, xa está máis limitado aos centros sanitarios, hospitais, etcétera, etcétera, pero cales son as recomendacións que facedes aos sanitarios cando padecemos algún virus deste tipo, algún virus respiratorio? Bueno, pois eu creo que un principal obxectivo que nos quedou tamén desa pandemia sanitaria é que a mascarilla nos vai a previr deses contagios aos demais, non? Vamos a ser un pouquiño máis responsables.
Bueno, deberámoselo. Primeiro quería decir que a medida preventiva máis eficaz e a que ten maior impacto é a vacinación. Vale, entonces eu quero facer un chamado porque hai tamén moitos mitos, ¿no?, sobre a vacinación, sobre se un se vacina e total colle a gripe igual. Bueno, a gripe non se colle todos os anos e non se colle igual, vale? As vacinas non son un escudo máxico que nos protexe dos virus, son, digamos que un entrenamento para o noso sistema inmune para que nos protexa das formas, sobre todo as formas máis graves das enfermidades. A veces non evitamos o contagio, pero sí que suframos a forma máis grave desas enfermidades. Entón, esa é a primeira cosa que eu quería resaltar, ¿no?, que a medida preventiva máis eficaz acudir ás campañas de vacinación, sobre todo aquelas poboacións máis vulnerables e que sabemos que teñen máis risco de ter pues esas formas máis graves da enfermidade e pues máis risco de acabar hospitalizados, ¿no?, por unha gripe ou de sufrir calquera complicación, ¿no?, que teña pues outras enfermedades que se poden descompensar, etcétera. Y en canto a cando estamos infectados de gripe, COVID ou de calquera outro virus respiratorio, pois que debemos usar un pouco o sentido común. Eu creo que na pandemia aprendemos moito, despois houve como un exceso, ¿no?, de información y a veces parece que estamos en esa fase en la que tenemos que olvidar todo eso y seguir adiante, pero debemos quedarnos con los aprendizajes y con que nos dio sentido común. Si tenemos un virus respiratorio que sabemos que se transmite por gotas o por lo aire, ¿no?, como ocurre con la gripe o con COVID, pues no debemos acudir sin mascarilla pues a ver a otras personas, pues sabemos que vamos a transmitirlo y esas personas lo van a transmitir a otras, y sobre todo proteger a las personas más vulnerables, protegerse esas personas a sí mismas con uso de mascarillas que son muy eficaces, como las FFP2, y después cuando tenemos síntomas, pues evitar el contacto con outras persoas e, sobre todo, se esas persoas son máis vulnerables, non?
De acordo. Pois, doutora Sabela Sánchez Trigo, especialista en Medicina Interna na Unidade de Infecciosas do CHUF, graciñas por darnos todos estos datos. Nada, a coidarse moito. Moi amable.
Grazas a ti, Ada. Moi boas tardes.